Сёння каля 15 гадзіны па рымскім часе адбыўся сеанс сувязі папы Францішка з экіпажам міжнароднай касмічнай станцыі. Ён працягваўся каля 20 хвілін. У арбітальнай сустрэчы прынялі ўдзел 6 астранаўтаў: 4 амерыканцы, 2 расіяніна і 1 італьянец. 60-гадовы Паула Неспалі, самы вялікаўзроставы астранаўт, які пабываў на МКС. Цяперашняя касмічная экспедыцыя для яго ўжо трэцяя. Менавіта да яго пантыфік скіраваў першае пытанне. Астраномія дазваляе сузіраць безмежныя гарызонты сусвету і абуджае ў нас пытанні: адкуль паходзім, куды ідзём? У святле вашага касмічнага досведу, што вы думаеце пра месца чалавека ў сусвеце? Спытаў святы Айцец. Францішка таксама цікавіла, як астранаўты ставяцца да сцвярджэння, што любоў з'яўляецца сілай, якая стварае рух у сусвеце, што іх падштурхнула абраць касмічную прафесію, што найбольш радуе і здзіўляе падчас знаходжання на МКС. Папа папрасіў астранаўтаў распавесці пра які-небудзь значны прыклад супрацоўніцтва на касмічнай станцыі. Дарагія сябры, хачу сказаць, дарагія браты, бо мы лічым вас прадстаўнікамі ўсёй чалавечай сям'і ў такім навуковым праекце, як МКС. Сардэчна вам дзякую за гэтую размову, якая мяне вельмі ўзбагаціла. Няхай пан благаславіць вас, вашу працу і вашы сем'і. Я малюся за вас, і вы, калі ласка, маліцеся за мяне, сказаў папа на заканчэнні дыялогу. Папярэдні сеанс сувязі паміж Ватыканам і МКС праходзіў у 2011 годзе з нагоды заканчэння місіі апошняга палёту амерыканскага карабля серыі Шатл Эндэвур. Тады свае пытанні астранаўтам скіроўваў Бенедыкт 16.